29 јули 1992. Собранието ја усвојува одлуката за стапување на Република Македонија во членство на Организацијата на Обединетите нации. 11 август 1992. Собранието ги усвојува знамето и химната на Република Македонија. 16 и 30 октомври 1994. Се одржуваат првите парламентарни избори по стекнувањето независност на Република Македонија. Се одржуваат истовремено со првите непосредни председателски избори, според истиот изборен модел применат во 1990 година. Парламентарните избори во 1998 година се спроведуваат согласно комбиниран изборен модел, а од 2002 година се преминува на пропорционален модел. 16 ноември 2001. Како резултат на подпишување на Охридскиот рамковен договор од 13 август 2001 година, извршени се значени измени и дополнување на Уставот, како во преамбулата, така и во голем број одредби во неговиот нормативен дел. Решенијата вградени во овие амандмани несуваат суштински промени во уставно-правниот систем на Република Македонија со цел да се засилат процесите на внатрешна интеграција на сите етнички заедници без асимилација и создавање основ за долготрајна меѓуетничка стабилност.